Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζετε να ακούτε πρώτο, να είστε συντονισμένοι με αυτό. Τώρα ακούτε και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, όπως όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, 11 με 12. Ο Νίκος Ψωμιάδης σήμερα ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής. Η Μαριλένα Κοσουλού ρυθμίζει την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και μετά σε κατέβασμα από το ίντερνετ στο air.gr live. Εκεί πρώτα απ' όλα είναι όλα τα προγράμματα ζωντανά να τα ακούτε. Και αυτή την εκπομπή σε ανάρτηση μετά από 2-3 ώρες όταν εσάς σας βολεύει. Τα θέματα μας λοιπόν, η Σύνοδος Κορυφής, όλα αυτά που ακούμε όλες αυτές τις μέρες, να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα αξιολογήσουμε με κάποια νυφαλιότητα και μετά θα φύγουμε λίγο από την Ευρώπη, γιατί ας κοιτάμε και λίγο πιο πέρα τον κόσμο. Θα πάμε σε μια σοβαρή ιστορία που συμβαίνει αυτή την εποχή στην Αφρική. Αλλά ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή τη σύνοδο. Το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα των κυρώσεων, σύμφωνα με την άποψη της κυβέρνησης είναι ικανοποιητική η πρόοδος που επετεύχθη με τη λογική των σταδιακών βημάτων. Η αντιπολίτευση θέλει να είναι μια αποτυχία και μια ήττα. Ο ελληνικός τύπος είναι μάλλον κριτικός και προς το αποτέλεσμα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία και η ηγεσία της και τα μίντια λένε δεν πέτυχαν τίποτα οι Έλληνες παρά μόνο να καθυστερήσουν την θετική ατζέντα που θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Και ο Ερντογάν προεξοφλεί ότι ούτε το Μάρτιο πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ακούσαμε την καγκελάριο Μέρκελ να παραδέχεται ότι θα θέλαμε μια πιο επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Στείλαμε ορισμένα μηνύματα όσον αφορά Φερρυππίν τα Βαρόσια και τις γεωτρήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και είδαμε και τη Γαλλία και αυτή εν τέλει να συμβιβάζεται σε εισαγωγικά με την απόφαση. Το ερώτημα είναι εάν όλη αυτή η ιστορία έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο θεωρούμε, από την άποψη εάν έχουν στο παρελθόν λειτουργήσει κυρώσεις διαφόρων των κυρώσεις και αυτές που κυνηγούσε η δική μας χώρα και βέβαια οι κυρώσεις γενικώς στις διεθνείς σχέσεις πλην των περιόδων βεβαίως που χώρες είναι σε πόλεμο, που είναι μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά αυτή η σύνοδος δεν έγινε για αυτό το θέμα. Πρωτίστως έγινε για το να ξεμπλοκάρει ο μηχανισμός οικονομικής υποστήριξης ή μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των αναγκών των επόμενων ετών, δηλαδή να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο γύρω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχαν, όπως ίσως οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει, δύο βέτο μέχρι τέλους από την Ουγγαρία και την Πολωνία για το κατά πόσο αυτό έπρεπε ή δεν έπρεπε να συνδυαστεί, να συσχετιστεί με ρήτρες που αφορούν την εσωτερική τους δικαιακή κατάσταση. Τελικά είναι σημαντικό ότι τελείωσε αυτή η ιστορία, επετεύχθη αυτή η οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας και φυσικά είναι και η κλιματική αλλαγή που απασχόλησε αυτή τη σύνοδο. Αν κοιτάξει κανείς τα κείμενα, ξεκινά 3,5 σελίδες έχει για το θέμα των μηχανισμών και της διαχείρισης, ας πούμε, των βέτο της Πολωνίας-Ουγγαρίας, 3 σελίδες για την κλιματική αλλαγή και το θέμα συνολικά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία είναι μέρος και η κυρώσεις μέρος του μέρους, είναι περίπου μια μισή σελίδα. Όμως ας δούμε αυτά τα θέματα πιο αναλυτικά και, επαναλαμβάνω, με μια νυφαλιότητα. Θα ζητήσουμε τη γνώμη ενός ανθρώπου πολύ έμπειρου, που έχει ασχολείται χρόνια πολλά και ακαδημαϊκά με τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά ως καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ταυτόχρονα ως εμπειρογνώμων επί πολλά έτη του Υπουργείου Εξωτερικών, που πήρε μέρος σε συνόδους και κορυφής και υπουργικά συμβούλια γύρω από αυτά τα ζητήματα και που είδε και πολλές συζητήσεις να γίνονται με βέτο και κυρώσεις που ζητούσε η Ελλάδα για διάφορα ζητήματα. Γεια σας κύριε Ιωακιμίδη. Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, που είναι ο καλεσμένος μας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, πώς διαβάζετε, καταρχήν, αφού είναι το κέντρο βάρους και της προσοχής μας το θέμα των κυρώσεων, πώς διαβάζετε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις?
Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από τις κυρώσεις, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει και άλλα θέματα.
Κυρίως άλλα.
Και με βάση τα όσα επιδίωκε η ελληνική πλευρά, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι μάλλον πενιχρό. Με άλλα λόγια, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων. Απλώς παραπέμπονται κάποια πράγματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, αλλά επιτρέψτε μου να πω, η εκτίμησή μου είναι ότι ούτε τότε πρόκειται να επιβληθούν σκληρές κυρώσεις στην Τουρκία. Θα έλεγα ότι ουδέποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην θέσπιση αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία. Για μία σειρά από λόγους. Διότι πρώτα και κύρια δεν θέλει να έλθει σε πλήρη ρήξη με την Τουρκία. Δηλαδή να απομονώσει την Τουρκία μέσω κυρώσεων και ως εκ τούτου να υπέλθει πλήρη ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν θέλει να έλθει σε πλήρη ρήξη διότι η εκτίμησή της είναι ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρος για τη διαχείριση πάρα πολλών θεμάτων από το μεταναστευτικό προσφυγικό μέχρι τις περιφερειακές συγκρούσεις και ως εκ τούτου...
Και βέβαια και τις οικονομικές σχέσεις πολλών χωρών.
Και βεβαίως και σημαντική οικονομική αλληλεξάρτηση, έχετε δίκιο. Και ως εκ τούτου και παρά την αντιπάθεια που έχει για τις εκτροπές εσωτερικές και εξωτερικές της Τουρκίας ό,τι αφορά το σεβασμό του δικαίου, θέλει να έχει μια συνεργατική σχέση όπως την ονομάζει. Θέλει να διατηρήσει
τις
κοινωνίες ανοιχτούς και κατά συνέπεια δεν θα προχωρήσει στις κυρώσεις. Επομένως, η έμφαση που η ελληνική πλευρά αποδίδει στο ζήτημα των κυρώσεων με μία, θα έλεγα, κάπως μονομέρεια, είναι εσφαλμένη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει από εδώ, από το σημείο που είμαστε τουλάχιστον, να προσαρμόσουμε κάπως την στρατηγική μας και μαζί με τις κυρώσεις ως ένα μαστίγιο να δούμε κάποιες άλλες δυνατότητες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις αξιοποιήσουμε για την εξυπηρέτηση των ελληνικών απόψεων και συμφερόντων. Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θέλει να έχει μια ειδική σχέση με την Τουρκία προσφέροντας μια θετική ατζέντα. Γιατί να μην στηριχθούμε πάνω σε αυτό ακριβώς το κεφάλαιο, πάνω στη θετική ατζέντα και στην ειδική σχέση, να την υποστηρίξουμε, αλλά με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οποίες προϋποθέσεις θα είναι κατά κάποιο τρόπο διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν την Ελλάδα, να διασφαλίζουν κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και μία σειρά από άλλα επιθυμητά πράγματα. Κάτι παρεμφερές, βεβαίως σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, είχαμε κάνει 21 χρόνια πριν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελτσίνκι. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, με μια πιο ευρηματική και πιο, αν θέλετε, δημιουργική στρατηγική, που τελικώς να καταλήγει στην επίλυση των προβλημάτων ή, αν θέλετε, να ανοίγει ένα δρόμο προς την επίλυση των προβλημάτων. Γιατί, παραδείγματος χάρη, να μην συνηγορήσουμε υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στην λεγόμενη ΠΕΣΚΟ, δηλαδή στην αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πάλι τονίζομαι προϋποθέσεις, πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικά στο τομέα αυτό, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της περιοχής. Με άλλα λόγια, υπάρχουν δυνατότητες που είναι αξιοποιήσιμες και θα έλεγα και υπό προϋποθέσεις είναι εφικτές. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τις έχουμε καλλιεργήσει στον επιθυμητό βαθμό και επομένως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα, κάπου, σε ένα σημείο που δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα, διότι δεν έχουμε τις κυρώσεις τις αυστηρές που επιδιώκαμε και κακώς κάκιστα βεβαίως πανηγυρίζει ο Ερντογάν λέγοντας ότι γυρίσατε από τις Βρυξέλλες με άδεια χέρια κτλ. Ενώ φυσικά τα συμπεράσματα, όπως και εσείς γνωρίζετε, ασκούν ιδρυμίτατη κριτική και καταδικάζουν την επιθετικότητα και τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Άρα καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, να προσαρμόσουμε κάπως τη στρατηγική μας και να τη βάλουμε μέσα σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών, ώστε η Ελλάδα να έχει την πρωτοβουλία και όχι η πρωτοβουλία να ανήκει σε κάποιος άλλος, πολύ περισσότερο στην Τουρκία.
Και βρίσκεται και στη δυσάρεστη θέση, βέβαια, να δημιουργούνται στρατόπεδα γύρω από το ζήτημά μας, υπέρ των θέσεών της κατά. Αυτό είναι μια επίσης αρνητική εξέλιξη. Και η μελέτη, νομίζω, κύριε Ακημίδη, γενικά των κυρώσεων σε πολλές διεθνείς σχέσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, δείχνει ότι δεν πολύ λειτουργούν οι κυρώσεις παρά μόνο σε πολύ σκληρές εμπόλεμες καταστάσεις, τότε ίσως όταν γίνεται πλήρης αποκλεισμός χωρών. Αλλιώς, απλώς, μόνο κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται σε ορισμένες χώρες και οι ελίτ και λοιπά δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα και δεν αλλάζει η πολιτική αυτών των χωρών.
Δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ναι. Πάρτε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για το ζήτημα της προσάρτησης της Κριμαίας. Ωστόσο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από το 2014. Ναι. Η Κριμαία παραμένει τμήμα της Ρωσίας και μάλιστα όσο περισσότερο βαθύτερα ενσωματούμενη στη ρωσική, αν θέλετε, στο ρωσικό κράτος. Υπάρχει, αν θέλετε, τις πολύ πολύ αυστηρές κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν, προκειμένου να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Βεβαίως γονάτισε την οικονομία του Ιράν και επλήγει ο λαός του Ιράν, αλλά το πρόγραμμα όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά επιταχύνθηκε. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπό τον Τζο Μπάιντεν, πρόκειται να εγκαταλείψουν τις κυρώσεις και να επανέλθουν και στην γνωστή συμφωνία.
Ναι.
Που δείχνει ότι οι κυρώσεις μπορεί να είναι ένα χρήσιμο όπλο, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντως όχι τόσο πολύ, ξέρετε, σε κάποια ζητήματα ευαίσθητα εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι κυρώσεις οδηγούν πολλές φορές το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αλλά τονίζω, κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει με ασφάλεια τι ακολουθεί μετά από τις κυρώσεις. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Διότι αν δεν το γνωρίζετε, ο κίνδυνος είναι να πέσετε σε ένα βαθύ λάκκο που δεν μπορείτε εύκολα να βγείτε. Γι' αυτό χρειάζεται μέγιστη προσοχή.
Πάντως, επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα από χθες για το γεγονός ότι στην Ουάσιγκτον προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων, αλλά γίνεται μια σύγχυση του ζητήματος. Η Ουάσιγκτον για τελείως άλλο λόγο επιβάλλει κυρώσεις και εκεί δείχνει πόσο συντεταγμένο είναι το αμερικανικό κράτος εν τέλει και τα κόμματα και η κυβέρνηση και το Κογκρέσο για συγκεκριμένα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Εκεί οι κυρώσεις είναι γιατί αγοράσαν οι Τούρκοι ρωσικούς πυράβλους. Όχι καμία σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, τι κάνει στις γεωτρήσεις Τουρκία, τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, τον ΑΟΖ ή αν θέλετε και τα Βαρόσια ή την επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Βέβαια, μέσα στο κείμενο συμπερασμάτων, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται ότι θα περιμένει να δει τι θα κάνουν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να συνεχίσει, και τη δική της στρατηγική. Αυτό είναι άλλο.
Μια άλλη διάσταση.
Ναι.
Και πράγματι μνημονεύεται η ανάγκη συντονισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα συμπεράσματα. Η Ένωση θέλει να, κατά κάποιο τρόπο να συντονίσει την πολιτική της με αυτή της Ουάσιγκτον, η οποία οπωσδήποτε θα αλλάξει κάτω από τη νέα διοίκηση, αλλά από την άλλη μεριά, το έχω πει κατά επανάληψη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε και τίποτα θεαματικές κινήσεις ή δραματικές αλλαγές. Οπωσδήποτε θα είναι μια ευνοϊκότερη κατάσταση για την Ελλάδα, αλλά πάντως ας μην καλλιεργούμε και νέους μύθους ότι η νέα διοίκηση πρόκειται να επιλύσει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Δεν θα τα επιλύσει καμία εξωτερική παρέμβαση, παρά μόνο μια πρωτοβουλία η οποία θα είναι ιδιόκτητη, θα προέρχεται από τις δύο χώρες δηλαδή και θα οδηγεί στον διάλογο, διαπραγμάτευση, διεθνή δικαιοσύνη. Αυτό είναι το τρίπτυχο μέσω των οποίων και με ειρηνικό τρόπο θα επιλύσουμε τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών.
Τώρα, για να έχουμε μια καθαρότερη εικόνα, η σύνοδος, η χθεσινή, προχθεσινή, γινόταν κυρίως για να λυθεί, να τελειώσει αυτή η υπόθεση με την επικύρωση των δύο μηχανισμών, με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεπεράσει από μια την οικονομική κρίση πανδημίας, από την άλλη να χαράξει και μια οικονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εκκρεμούσαν ορισμένα ζητήματα εξαιτίας των βέτο που έθεταν η Πολωνία-Ουγγαρία. Είδαμε τελικά να επιτυχάνεται ένας συμβασμός, θα έλεγα, και αυτός ο μηχανισμός αιρεσιμότητας που είχε τεθεί, δηλαδή που μπορεί να, για κάποιους λόγους κυρίως παραβίασης του κράτους δικαίου, μια χώρα να αποκλειστεί από κονδύλια, να υπάρχουν κυρώσεις, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι την ιδιορολογία. Αυτός τελικά Θα έλεγα ότι λίγο παραπέμφθηκε στις καλένδες, με την έννοια ότι περιμένουν τώρα να βγάλει μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τέλος πάντων μέχρι τότε θα λειτουργούν αυτά τα ταμεία, αυτοί οι μηχανισμοί, χωρίς πρόβλημα.
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς αυτή η δική μου ανάγνωση. Η δική μου ανάγνωση είναι κάπως διαφορετική.
Καταρχήν είναι θετικό ότι επετεύχθη η συμφωνία, έτσι, και ξεκινούν οι μηχανισμοί αυτοί.
Αλλά η συμφωνία αυτή επετεύχθη διότι τελικώς οι δύο χώρες οι οποίες άσκησαν το διαβόητο βέτο, ουσιαστικά το εγκατέλειψαν. Δηλαδή, έβαλαν την ουρά υπό τα σκέλιν και με μία, όπως λέγεται, face-saving δήλωση, δηλαδή απλώς μία δήλωση για να διασώσει τα προσχήματα στο κείμενο των συμπερασμάτων, εγκαταλείφθηκε το βέτο. Ο μηχανισμός για τον σεβασμό του κράτους δικαίου δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα, ούτε τελεία άλλαξε. Ούτως ή άλλως η παραπομπή στο δικαστήριο, το δικαστήριο να ελέγξει την νομιμότητα του μηχανισμού και το αν συμβιβάζεται ή όχι με τις συνθήκες, είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, γνωστή και τετριμένη, που θα μπορούσε να ισχυθεί και χωρίς την δήλωση, δεν χρειαζόταν καν. Αλλά επαναλαμβάνω, η δήλωση είναι φλίαρη, το κείμενο δηλαδή είναι εξαιρετικά.
Ναι, 3,5 σελίδες.
Και λέει τα εντελώς αυτονόητα πράγματα, ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αξίες ή η ταυτότητα των κρατών μελών, όλα τα οποία περιέχονται ούτως ή άλλως στις συνθήκες. Αυτό όμως μας λέει κάτι για το πώς πρέπει να ασκείται, ή μάλλον να μην ασκείται το βέτο. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν ορισμένοι εντός της χώρας που λένε «μα να ασκήσει η Ελλάδα βέτο» κτλ. Και το ερώτημα είναι και πού θα το ασκήσει το βέτο. Δηλαδή ποια πολιτική θα βετάρει, αν μου επιτρέπετε, προκειμένου να πετύχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Διότι βετάρει, το βέτο της Ουγγαρίας και Πολωνίας στο τέλος θα έπληκε τις ίδιες. Είχε βρεθεί τρόπος να προχωρήσουν οι μηχανισμοί και να εξαιρεθούν οι ίδιες από τα κονδύλια.
Ακριβώς. Απειλήθηκαν ότι εάν επιμείνετε θα το κάνουμε με ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο των συνθήκων μεν, αλλά μόνο με τις 25 χώρες, και βεβαίως εγκατέλειψαν το βέτο.
Ήταν περίπλοκο αυτό, βέβαια, θα δημιουργούσε καθυστερήσεις και ένα δυσάρεστο κλίμα, αλλά γινόταν.
Με ένα πρόσχημα, και το πρόσχημα ήταν αυτή η φλίαρη δήλωση που υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων. Ξέρετε, το βέτο επίσης είναι ένα όπλο το οποίο θα πρέπει με μεγάλη προσοχή και μεγάλη σοφροσύνη να ασκείται, διότι μπορεί να φέρει επίσης τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγηθείτε σε μία κάπως ταπείνωση. Άρα ας μην παίζουμε με τέτοιου είδους πυρηνικά όπλα, γιατί τις περισσότερες φορές δεν οδηγούν σε κάτι καλό.
Τώρα, ένα άλλο επίσης σημαντικότατο θέμα που είναι το δεύτερο, αν διαβάσει κανείς και τα συμπεράσματα και καταλαμβάνει και ποσοτικά το δεύτερο περισσότερο χώρο, είναι η κλιματική αλλαγή. Και είναι κάπως ενθαρρυντικό ότι εν τέλει, με αρκετές βέβαια διατυπώσεις και επιφυλάξεις και περιγραφές και λοιπά, γίνεται αποδεκτός ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει φτάσει ένα ποσοστό 55% μείωση σε σχέση με το 90, βέβαια, τι γινόταν το 1990. Βέβαια, έχει μια σειρά από προϋποθέσεις κτλ. Αλλά δείχνει την πορεία πια της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια πράσινη ανάπτυξη, σαφέστατα.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική και ουσιαστική απόφαση. Δηλαδή ότι παρά τις, αν θέλετε, αντιδράσεις που είχαμε και πάλι από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως, αλλά όχι μόνο, δηλαδή την Πολωνία και τα λοιπά, ουσιαστικά υπήρξε μια τεράστια πρόοδος, με την έννοια ότι συμφώνησαν ομοφόνως όλες οι χώρες και υπάρχει ως δέσμευση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 55% μέχρι το 2030. Αυτό φέρνει την Ευρώπη στην πρωτοπορία κατά πολέμησης της κλιματικής αλλαγής, με μία σειρά από προϋποθέσεις για την ενίσχυση των κρατών τα οποία ενδεχομένως θα πληγούν, για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας κτλ. Πάρα τα αυτά, είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα, ιδιαίτερα τώρα που πρώτον οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τζο Μπάιντεν ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στην Συμφωνία των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ενώ σημειώνονται και ορισμένες ενδιαφέροντες εξελίξεις στην Κίνα και στην Ασία, διότι όπως γνωρίζετε η κατανάλωση άνθρακα, που είναι ο πλέον υπογόνος, έχει συρρυκνωθεί σημαντικά στην Ευρώπη, αλλά αυξάνεται στην Ασία. Και επομένως θα βρεθούν τρόποι κατά κάποιο τρόπο να εξορροπηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά πάντως καταγράφω αυτή την απόφαση για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή το 55%, ως την πλέον σημαντική ουσιαστική απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πορεία προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το Green Deal το λεγόμενο κτλ.
Και αυτό βέβαια στο παρατηρούν και μια σειρά από άνθρωποι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρήσεις, ψάχνουν δουλειές, να ξέρουν ότι είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, όταν αναζητούν και επαγγελματικές και οικονομικές λύσεις. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Επειδή τα πράγματα αλλάζουν, φέτο, εξαιτίας και της ιδιαιτερότητας της χρονιάς, το παρουσίασα σε μια προηγούμενη εκπομπή, η μισή ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλωθεί στον πλανήτη από τα πάντα έχει να κάνει με τις ψηφιακές λειτουργίες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή όλα στη βιομηχανία, στις μεταφορές κλπ. Να αντιστοιχούν με τη χρήση των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών, κάτι που επίσης είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Αλλά να μου επιτρέψετε να τελειώσουμε με ένα πράγμα που δεν έγινε σε αυτό το συμβούλιο, που δεν έγινε καν σε αυτή την εξάμηνη προεδρία, και είναι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ένα ζήτημα το οποίο το είχε και αυτό στην ατζέντα της η Γερμανική Προεδρία, το επιθυμούσαν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Είδαμε να τον μπλοκάρει τους τελευταίους μήνες η Βουλγαρία για διαφόρους λόγους που έχουμε εξηγήσει και σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένα πρόβλημα ότι δυστυχώς αυτό το κομμάτι της Ευρώπης εξακολουθεί πάλι να παραμένει απ' έξω και να γενικώ στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή, να, με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τώρα και η πανδημία και η οικονομική κατάσταση των χωρών, να μένει απ' έξω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, είναι θλιβερό και θα έλεγα ότι είναι και απαράδεκτο ότι η Βουλγαρία, ανοίγοντας ιστορικά κεφάλαια τα οποία έχουν κλείσει, διότι υπήρξε και η συμφωνία μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας και βεβαίως η πολύ σημαντικότερη συμφωνία των Πρεσπών που έλυσε τα ζητήματα με την Ελλάδα, μπλοκάρει αυτή τη στιγμή την έναρξη των διαπραγματεύσεων, δηλαδή μπλοκάρει το λεγόμενο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, επικαλούμενοι αυτούς τους λόγους. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ, αν θέλετε, στενόμυαλη προσέγγιση που ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα εγκαταληφθεί, όπως κάτι που έκαναν Πολωνία και Ουγγαρία, και επομένως θα μπορέσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις τουλάχιστον με τη Βόρεια Μακεδονία, αν όχι και με την Αλβανία. Είναι πάντως ένα από τα ελλείμματα, αν θέλετε, του εξαμήνου, ας μην το χαρακτηρίσουμε αποτυχία, αλλά πάντως ένα από τα ελλείμματα, ότι δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως θα έχουν μακρύ δρόμο, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια.
Ασφαλώς, απλώς μια αρχή ήταν να γίνει και δεν έγινε.
Ναι. Αλλά πάντως είναι σημαντικό να σταλεί το πολύ θετικό μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία ότι συγκαλούμε την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για να ανοίξουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία, τη διαπραγματευτική πορεία, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει και ως ισχυρό κίνητρο για όλη την περιοχή προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης σταθερότητας, διότι δοκιμάζεται και πάλι η σταθερότητα στην λόγω περιοχή, δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και βεβαίως της ευρύτερης συνεργασίας, όπως πρέπει να γίνει. Επομένως, η Βουλγαρία, η οποία ούτως ή άλλως μπήκε το 2007 στην Ένωση χωρίς να είναι πλήρως έτοιμη και έχει επωφεληθεί πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω ότι εδώ δείχνει μία στάση, επιτρέψτε μου να πω, η οποία είναι όντως απαράδεκτη και για την περιοχή, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, και ελπίζω ότι πολύ σύντομα ο κύριος Μπορίσοφ θα εγκαταλείψει αυτή την μάλλον άγονη στάση για την Ευρώπη και για την περιοχή.
Τώρα, το θέμα της αυριανής μας εκπομπής θα είναι μια αξιολόγηση εντελεχής της Γερμανικής Προεδρίας. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο. Αλλά να πάρω απλώς μια πολύ συνοπτική απάντηση από εσάς. Η γερμανική προεδρία πολλά περίμεναν οι πάντες, ότι έχει μια μαγική μπαγκέτα, πολλοί φαντάζονται, και θα έλυνε όλα τα ζητήματα που εκκρεμούσαν. Δεν θα την έλεγε κανείς ιδιαίτερα πετυχημένη, αν μάλιστα δεν έκλεινε και αυτό το κεφάλαιο που ήταν η έγκριση των οικονομικών πακέτων, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε και για αποτυχία. Βέβαια, είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Όλο το εξάμηνο ήταν μέσα στην πανδημία. Αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο και μια σειρά από άλλα θέματα που ήταν στην ατζέντα την ευρωπαϊκή δεν προχώρησαν. Απόδειξε ότι δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις και ούτε κάποιος έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, τίνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα να υπερδραματοποιούμε το ρόλο της Γερμανίας. Και αν θέλετε, η έκβαση της Προεδρίας στο Συμβούλιο έδειξε τα όρια που έχει, ακόμη και η Γερμανία, προκειμένου να πετύχει ορισμένα και να φέρει ορισμένα αποτελέσματα. Πράγματι, αν δεν είχε επιτευχθεί αυτός, έστω, αν θέλετε, διακοσμητικός συμβιβασμός για το κοινοτικό, για το δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποτυχία. Παραδείγματος χάρη, δεν προωθήθηκε στην έκταση που θα έπρεπε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Δηλαδή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση,
ναι,
που αρχικώς ήταν ένας κεντρικός, ένας κεντρικός στόχος. Επίσης το ζήτημα των αναλυτουργικών, η Γερμανία δεν μπόρεσε να φέρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε και η διαμεσολάβησή της δεν έφερε τους επιθυμητούς επίσης καρπούς. Κάτι που επαναλαμβάνω υπογραμμίζει τα όρια των χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή κάτω από τις συνθήκες και τους όρους της πανδημίας.
Μάλιστα. Κύριε Ακημίδη, να σας ευχαριστήσω. Θα σας ευχηθώ από τώρα καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε το νέο έτος κάποια στιγμή.
Επίσης, θα έχουμε και εγώ καλές γιορτές, ναι, και να βγούμε σύντομα από τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, είναι ο ότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών Εμπειρογνώμων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολούθησε πάρα πολλές συνόδους και συμβούλια που είχαν σχέση και με όλα αυτά που ήταν στην ατζέντα και κυρίως τα θέματα των κυρώσεων επί πολλά χρόνια, γιατί περιφέρονται επί πολλά χρόνια ανάλογες πολιτικές. Του ευχήθηκα χρόνια πολλά, γιατί θα είναι και οι τελευταίες σήμερα αύριο εκπομπές για μας αυτό το χρόνο. Τώρα, ας στρέψουμε όμως και την προσοχή μας λίγο πιο πέρα από την Ευρώπη, να πάμε στα νότια γεωγραφικά της Ευρώπης, σε μια ήπειρο που αραμελημένη, αλλά που έχει ίσως τα περισσότερα προβλήματα στη γη, αλλά και τις μεγαλύτερες προοπτικές, αν κοιτάξει κανείς στις επόμενες δεκαετίες. Ο λόγος για την Αφρική, που έχουμε ξανασχοληθεί από αυτή την εκπομπή μερικές φορές, αλλά η αφορμή αυτή τη φορά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα που είναι δεύτερη σε πληθυσμό, έχει 115 εκατομμύρια πληθυσμό και που τα τελευταία 15 χρόνια ήταν μια από τις μεγάλες ελπίδες της Μαύρης Ηπείρου, πρόοδευε πολιτικά, οικονομικά, έδειχνε να αποκτά μια πολυφυλετική ισορροπία, έκανε ειρήνη με τους γείτονές της και είχε και έναν πρόεδρο ο οποίος πριν από ένα μόλις χρόνο για όλα αυτά τα που περιέγραψα πριν έπαιρνε τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο λόγος είναι για την Αιθιοπία, στην οποία έχουν αντιστραφεί πολλά από αυτά που είπα και αν μη τι άλλο έχει δημιουργηθεί μια σύγκρουση, ειδικά στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Η Αιθιοπία είναι μια ομοσπονδιακή χώρα, βέβαια, με πολλές εθνότητες, είναι ένα κολάζ, αλλά έχει και μια μακρά ιστορία στην περιοχή την Τιγκράη, δηλαδή στην Τιγραία, που ανέκαθεν είχε μια ιδιαίτερη παράδοση και μια πολύ ισχυρή ομάδα, αν και μια μειοψηφία εθνοτική, 6%, αλλά έπαιζε πάντα πολύ μεγάλο ρόλο στη διακυβέρνηση της Αιθιοπίας. Εκεί άρχισαν συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών δυνάμεων και των ομοσπονδιακών κυβερνητικών. Υπάρχουν πολλά θύματα, υπάρχουν ήδη πρόσφυγες οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν ειδικά στο Σουδάν και το χειρότερο είναι ότι βέβαια μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ήδη ήταν σε δύσκολη κατάσταση και πριν από πλευράς διατροφής, υγείας κλπ. Απειλούνται, όπως αναφέρουν και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όλα αυτά γίνονται και ξαναλέω, ενώ έχει 2 χρόνια που η Αιθιοπία κυβερνιέται από τον Άμπι Άχμετ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή αρχή, είχε προχωρήσει σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, σε φιλελευθερωποίηση, είχε απελευθερώσει κρατουμένους, είχε αποκαταστήσει πολιτικές ελευθερίες, είχε κάνει ειρήνη με την Ερυθρέα και εν τέλει τώρα εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση, αν και, επαναλαμβάνω, έχει στα χέρια του ακόμη το Νόμπελ Ειρήνης το περσινό. Η Αιθιοπία είναι μια χώρα με την οποία και η δική μας έχει ιστορικούς δεσμούς και σχέσεις, έχει ακόμη μια παροικία, υπάρχουν πολιτιστικοί και θρησκευτικοί δεσμοί και επίσης είναι και για την Ευρώπη μια χώρα που έχει σημασία και ενδιαφέρον. Ήταν το πρώτο κράτος που επισκέφθηκε η Ντεν Λάιεν, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, θέλοντας να δείξει και το άνοιγμα και την επιστροφή ενδιαφέροντος της Ευρώπης και στην Αιθιοπία και στην Αφρική γενικότερα, γιατί η Αντίς Αμπέμπα, η πρωτεύουσά της, φιλοξενεί και την έδρα της Αφρικανικής Ένωσης. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και με την ευκαιρία αυτή πολύ εν συντομία στην Αφρική και πόσο αυτά όλα μας αφορούν. Θα ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται στην Ελλάδα όσο λίγοι με το θέμα. Είναι ο κύριος Αστέρης Κουλιάρας, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά με ερευνητικό και συγγραφικό έργο από χρόνια γύρω από την Αφρική. Καλημέρα σας, κύριε Κουλιάρα, και σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Θέλετε καταρχήν να μας δώσετε λίγο τα δεδομένα της σύγκρουσης, τα γεωγραφικά, διοικητικά, δημογραφικά στοιχεία της Αιθιοπίας που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τώρα?
Νομίζω το αναφέρατε. Η Αιθιοπία είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο κράτος της Αφρικής. Ξεπέρασε την Αίγυπτο, έχει 110 εκατομμύρια κατοίκους, είναι περίπου το 10% του πληθυσμού της Ηπείρου. Είναι μια πολυεθνική χώρα, πολυεθνοτική μάλλον καλύτερα χώρα, με 80 εθνότητες. Είναι η χώρα της Αφρικής η οποία δεν υπήρξε ποτέ αποικία και είναι μια χώρα η οποία έχει στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, μεγάλη ελληνική κοινότητα, ο Χάιλε Σιλασιέ έκανε και είχε επίσημες επισκέψεις ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας στην Ελλάδα. Και βέβαια υπάρχει και μια, θα έλεγα, μικρή αιθιοπική κοινότητα στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Από παλιά.
Από παλιά. Τώρα, στη δεκαετία του 80, το κέρας της Αφρικής όπου βρίσκεται η Αιθιοπία θεωρούνταν η πιο εμπόλεμη περιοχή του πλανήτη. Η Αιθιοπία υπέφερε τότε από ένα φοβερό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος τελικά οδήγησε στην πτώση του μαρξιστικού καθεστώτος του μεγίστου Χαϊλέ Μαριάμ το 1991. Από εκεί και πέρα στην εξουσία ήρθε το, όπως αναφέρατε, το EPRDF, ένα αντάρτικο κίνημα, όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιζε μία από τις 80 εθνότητες της χώρας, η Γραία, από την βόρειο-ανατολική Αιθιοπία, βόρειο-δυτική Αιθιοπία, περίπου το 6 με 10% του πληθυσμού. Στο διάστημα που ακολούθησε από το 1991 μέχρι σήμερα, η Αιθιοπία επέδειξε πολύ υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και θεωρήθηκε μια όαση σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως με τις εξελίξεις στο Νότιο Σουδάν και βεβαίως στη Σομαλία, η οποία είναι σε κατάσταση αναρχίας εδώ και 30 χρόνια.
Στις οποίες μάλιστα έστελνε και, ας πούμε, ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι κύριοι που, τα κύρια ξένα στρατεύματα σε αυτές τις χώρες είναι αιθιοπικά.
Ναι, στη Σομαλία ναι, υπάρχει αιθιοπική ειρηνευτική δύναμη. Ναι. Τώρα, σύμμαχος των Αμερικανών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή, ρυθμοί ανάπτυξης 8 και 10% σε ετήσια βάση θύμιζαν την Κίνα. Όαση σταθερότητας σε μια ευρύτερη περιοχή. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εξουσία όπως την ασκούσε το EPRDF, η Τιγρέη, ήταν μια πολύ σκληρή, θα λέγα, απολυταρχικά χαρακτηριστικά. Πλήρης έλεγχος των πάντων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της οικονομικής δραστηριότητας, της του περιορισμού κάθε είδους αμφισβήτησης με πολύ αυταρχικά μέσα, φυλακίσεις, διώξεις, ακόμα και δολοφονίες. Άρα υπήρχαν δύο πλευρές μετά το 1991. Μία πλευρά σταθερότητος, ανάπτυξης, στενής σχέσης με τη Δύση, και από την άλλη πλευρά αυταρχικές πρακτικές που θύμιζαν παλαιότερες δεκαετίες και το καθεστώς του Μεγίστου, το μαρξιστικό καθεστώς, αλλά και το καθεστώς του Χαϊλέ Σελασιέ, του αυτοκράτορα παλιότερα. Τώρα, σταματήσω όμως εδώ γιατί...
Ναι, επειδή είναι μακρά αυτή, εμείς δεν τα ξέρουμε, οι πάρα πολλές εξελίξεις στην περιοχή, το θέμα είναι ότι τα τελευταία, πολύ τελευταία χρόνια υπήρξαν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και μάλιστα με την συγκεκριμένη κυβέρνηση του Άμπι Άχμετ. Επαναλαμβάνω, πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης για αυτό το λόγο πριν το 19. Δεν μιλάμε για προβλήματα, μιλάμε για πολύ ριζική ανατροπή των δεδομένων. Άλλωστε δεν είναι μόνο στην Τιγραία, υπάρχει και στο Νότο άλλη μια σύγκρουση από ό,τι φαίνεται, με μια άλλη εθνότητα. Τι ακριβώς γίνεται και κατά πόσο είναι η μοίρα τελικά της Αφρικής κάτι τέτοιο, των αφρικανικών, πολλών αφρικανικών χωρών?
Ο, η λέξη μοίρα δεν νομίζω ότι είναι.
Ναι, δεν είναι σωστή. Ναι,
πάντων.
Σωστά, σωστά. Εννοούμε οι προδιαγραφές, τέλος πάντων οι συνθήκες που διαρκώς βρίσκουν μπροστά τους.
Νομίζω είναι κρίσιμο για να κατανοήσει κανείς τις τρέχουσες εξελίξεις να πει ότι οι Τιγραίοι, όταν βρέθηκαν στην εξουσία, εισήγαγαν μια ομοσπονδιακή δομή στην Αιθιοπία. Μάλιστα, τα χαρακτηριστικά της ομοσπονδιακής δομής της εξουσίας είναι ότι δημιουργήθηκαν 10 διαφορετικές περιφέρειες με βάση τις κυρίαρχες εθνότητες της κάθε περιφέρειας.
Και με σημαντικό βαθμό αυτονομίας, μέχρι και σημαίες δικές τους έχουν.
Ναι, ακριβώς, με σημαντικό, και μάλιστα με το δικαίωμα της απόσχησης.
Μάλιστα.
Η λογική πίσω από αυτό, για ορισμένους αναλυτές ήταν ότι επειδή οι Τιγραίοι είναι μόλις 6 με 10% του πληθυσμού, θεωρούσα ότι αν δεν μπορούσαν να ελέγξουν την εξουσία, θα προχωρούσαν στην ανεξαρτησία της δικής τους περιφέρειας. Άρα, για ορισμένους η ομοσπονδιακή δομή με ξεκάθαρα εθνοτικά όρια είχε ένα, θα έλεγα, μια βαθύτερη ατζέντα, ένα βαθύτερο στόχο. Τώρα, στην πράξη αυτή η διαίρεση της χώρας στις 10 περιφέρειες σε εθνοτική βάση δημιούργησε, μάλλον ενίσχυσε, εθνοτικές ταυτότητες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ξέσπασαν συγκρούσεις στο εσωτερικό αυτών των εθνοτήτων, των περιφερειών, ανάμεσα στην κυρίαρχη και τις εθνότητα και τις μικρότερες εθνότητες. Έτσι, όταν ο Άμπι πήρε την εξουσία, βρήκε μια χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης από πολλές πλευρές. Υπήρχαν ήδη 1 εκατομμύριο εσωτερικοί πρόσφυγες σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, συγκρούσεις μεταξύ κυρίαρχων εθνοτήτων και μειονοτήτων, τις οποίες ήταν δύσκολο να διαχειριστεί και οι οποίες είχαν πολλά θύματα. Τώρα, η βασική του λοιπόν προσπάθεια ήταν να υποσκάψει τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της χώρας και να επαναφέρει την εξουσία στο κέντρο.
Μάλιστα. Οπότε, κατά πολύ οφείλεται σε αυτή την...
Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως η κύρια αιτία, η σύγκρουση δηλαδή κέντρου και περιφέρειας που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της αιθιοπικής ιστορίας.
Μάλιστα.
Τώρα, Αυτό βεβαίως, ενώ στην αρχή όταν ανέλαβε την εξουσία απελευθέρωσε κρατούμενους, επανέφερε ανθρώπους από την εξορία που είχαν διώξει οι Γραίοι, ο ίδιος είναι ο Ρώμο, είναι από μια άλλη από τις μεγάλες εθνότητες της Αιθιοπίας, απομάκρυνε όλους τους υπουργούς οι οποίοι ήταν Τιγραίοι από την κυβέρνηση, και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ηγεσίας της περιφέρειας των Τιγραίων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, οδηγώντας αυτήν σε μια κλιμάκωση η οποία τελικά έφερε αυτή τη σύγκρουση,
ναι,
όπου ο Ομοσπονδιακός στρατός επενέβη στο βορρά, όπου οι Τιγραίοι μαχητές κατέφυγαν στα βουνά ετοιμάζοντας ανταρτοπόλεμο, και δημιουργώντας όλη αυτή την κρίση,
η οποία τίνει να δει, η Αιθιοπία βρίσκεται σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, είναι στο κέρας Αφρικής, δηλαδή στα στενά που βγάζουν από τον Περσικό κόλπο, να το θυμόμαστε και αυτό. Δίπλα είναι η Σομαλία με τα προβλήματά της, η Ερυθρέα που με το ζόρι ισορρόπησε, και λίγο για να το γυρίσουμε και σε αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ανέφερα πριν ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν εντυπωσιακό ότι πέρσι περίπου τέτοια εποχή, το πρώτο ταξίδι που διάλεγε να κάνει οπουδήποτε, ούτε καν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει αλλού, ήταν στην Αιθιοπία, γιατί είναι και η έδρα, η Αντίς Αμπέμπα, η πρωτεύουσά της, της ας πούμε Αφρικανικής Ένωσης, αυτής που υπάρχει, της Ένωσης όλων των Αφρικανικών χωρών των 55. Ήθελε να δείξει ότι επιστρέφει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον σε αυτή την Ήπειρο, όχι πια με αποικιοκρατική λογική, ούτε με την κλασική βοήθεια ανθρωπιστική, αλλά με άλλες προοπτικές πλέον. Ακριβώς γιατί έχει προοπτικές η Αφρική, παρά τα προβλήματά της. Και μέσα σε όλα βέβαια είναι και το ελληνικό ενδιαφέρον, που η Ελλάδα είχε δεσμούς με αρκετές αυτές τις χώρες, είχε κοινότητες, δυστυχώς έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί και το ενδιαφέρον της χώρας μας για αυτές. Ενώ υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί, υπάρχουν αυτές οι προοπτικές που αναφέρω. Επιγραμματικά, η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με την Αιθιοπία και την Αφρική, πώς πρέπει να σκέφτονται?
Προφανώς η Αιθιοπία δεν είναι μια χώρα άμεσου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Θα έλεγα όμως ότι ανήκει σε μια γεωγραφική ζώνη η οποία μας επηρεάζει. Δεν είναι μόνο τα προσφυγικά ρεύματα τα οποία μπορούν να προέλθουν από ένα εμφύλιο πόλεμο στην Αιθιοπία.
Και έχουμε αρκετούς από τους πρόσφυγες που εμφανίζονται που είναι από αυτές τις περιοχές, στην Ερυθρέα ειδικά.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο τα προσφυγικά ρεύματα. Είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις Αιθιοπίας-Αιγύπτου σημείωσαν πολύ μεγάλη επιδείνωση τα τελευταία χρόνια.
Λόγω του φράγματος.
Αφορμή το μεγάλο φράγμα το οποίο ολοκληρώνει η Αιθιοπία στον
Νείλο,
στο γαλάζιο Νείλο, ο οποίος πηγάζει από τη λίμνη Τάνα της Αιθιοπίας. Υπάρχει το ζήτημα της επιρροής της Κίνας στην Αφρική, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αφρική. Σύν των άλλων, η Αιθιοπία και το κέρας της Αφρικής έχουν συνδεθεί πλέον γεωπολιτικά με τις εξελίξεις στις χώρες του κόλπου και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη μία πλευρά και το Κατάρ από την άλλη, τον πόλεμο στην Ιεμένη, τις βάσεις που έχουν δημιουργήσει αυτές οι χώρες στην Ερυθρέα και στο Τζιμπουτί, και είναι Τουρκία, η οποία πλέον έχει μια βάση στην Σομαλία. Και επομένως οι εξελίξεις στο κέρας έχουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον και επηρεάζουν μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη με σημαντικές συνέπειες και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.
Μην ξεχνάμε ότι είναι η όδευση προς το κανάλι του Σουέζ. Φυσικά έκανα ένα λάθος προηγουμένως. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι στην έξοδο του κέρατος, όχι βέβαια ο Περσικός κόλπος, αλλά έχει και αυτή την σημασία. Είναι απέναντι οι χώρες της Αραβικής Χερσονήσου που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, η Ιεμένη, η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά έχουν μια σχέση. Και φυσικά η Σομάλια που δεν έχει τίποτα ξεκαθαριστεί και λυθεί.
Και το Νότιο Σουδάν, το οποίο χαρακτηρίζεται, αυτή είναι νέα χώρα.
Μια νέα χώρα.
Δημιουργήθηκε το 2011. η οποία είχε ένα φοβερό εμφύλιο πόλεμο mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά έχουν προφανείς συνέπειες και απασχολούν πάρα πολύ τους διαμορφωτές πολιτικής. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη με την κρίση είναι όλο ένα και περισσότερο κλείνεται στον εαυτό της. Mm-hmm. Ακούγεται ότι τα χρήματα τα οποία δίνει σε αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική θα μειωθούν σημαντικά. Mm-hmm. Υπάρχουν νέοι δρόντες στην Ήπειρο, ειδικά στην Ανατολική Αφρική, εκτός από την Κίνα και τον κόλπο. Αυξημένο ενδιαφέρον δείχνουν και άλλες χώρες εκτός Αφρικής, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Ινδία.
Η Τουρκία.
Και βεβαίως η Τουρκία. Ναι. Η οποία βλέποντας κλειστή την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα τελευταία χρόνια αναπτύξει έντονες σχέσεις με πολλά κράτη, τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Αφρικής, με ταξίδια του Ερντογάν, με αεροπλάνα γεμάτα επιχειρηματίες, με θεαματική ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών.
Βεβαίως. Το έζησα πέρσι πηγαίνοντας στο Καμερούν και είδα και τη διάδοση της Turkish Airlines σε πάρα πολλές χώρες. Το άργημα πολλών πρεσβειών σε πολλές χώρες όταν η Ελλάδα βέβαια έκλεισε δυστυχώς πρεσβείες και προξενία. Είναι ένα τεράστιο θέμα η Αφρική. Μας είναι άγνωστο. Είστε από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που τη μελετάτε και θα μας δοθεί ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε γιατί έχουμε αρκετό ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή. Το ξέρετε, κύριε Χουλιάρε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Αστέρη Χουλιάρα, είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά είναι και από τους λίγους που ασχολούνται με την Αφρικανική Ήπειρο στη χώρα μας. Και το θέμα μας ήταν τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Αιθιοπία. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξαναρχίσει ένας αιματηρός εμφύλιος στην περιοχή με θανάτους, με ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να γίνουν πρόσφυγες. Και βέβαια σε πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές, υγείας κλπ. Είναι πράγματα που χρειάζεται να τα κοιτάμε και αυτά. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 11 με 12 και θα εξετάσουμε και την γερμανική προεδρία, θα την ακτινογραφήσουμε πέραν της σημερινής συνόδου κορυφής. Από το Πολυδεύκιο Παδόπουλο, καλό Σάββατο. We'll be right back.